Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Дмітрый Гурневіч. Добры дзень, Дмітрый.
Добры дзень.
Дмітрый, я прапаную абмеркаваць ваш блог, які вось выйшаў сёння на нашым сайце з такой крышачку хуліганскай назвай, як вы ўмееце. Калі б я быў Лукашэнкам, то рабіў бы тое самае. Ну, я дозволю себе в двух словах расповести, про что вы там пишете, может, вы меня поправите, коли это не так. Думка у вас такая, что на сам речь, вот ты крики про оборону незалежности, про, так бы мовить, погрозу сходу, что мы там не отдадим нашу батьковщину родную. Это все, в принципе, передвыборчая кампания. Долгая такая передвыборчая кампания, которую Лукашенко почал загодя. И на сам речь, ну вот, ведаеце, я недавно рабіў інтэрв'ю з расійскім сацыёлагам, з прадстаўніком фонда «Общественное мнение», они якраз рабілі апытанне ў Расіі, якраз пра стаўленне да Беларусі. І вот у іх высветлілася, они якраз рабілі напрыканцы студзеня. І у іх высветлілася, што расійская грамадская думка, у параўнанні вот з 17-м годам, такім ціхім, спакойным, адносіны да Беларусі, да Лукашэнкі, да магчымага дрейфу Беларусі на Захад, вот як слуп. Вот я на як в 17-м годзе была. Так і астала, вот ні на грам, ні на міліметр не змянілася, нават крышку палепшылася. При тым, што там это самае Кісілёў кажа па першаму каналу, што значыць Беларусі не будзе, там Медзведзеў скандаліт, гэтыя скандаліт, там Лукашэнка таксама, значыць, што мы там не аддадзім нашу бацькаўшчыну родную. Вот для расійскай грамадскай думкі, як сказав этот мой суразмовця з ФОМа, а, знаєте, милые броняться, только тешатся. Дмитрий, давайте, что называется, по разделениям. Вы кажете, что это вот выборчая кампания. Ну, а на что Лукашенко в уголе как бы напинаться? Бо, ну, некоторые кажут, в уголе выборы в Беларуси нема, все это лухта, все это фальсификация, есть Ярмошина, я на явку зробить, и как бы голосы за Лукашенко, хочешь 70, хочешь 8, хочешь на вот 90, там, 98, как у Назарбаева. І на што ўвогуле напінацца, так сказаць, хоць што-то рабіць? Вот вы як бы бачыце ў гэтым некія дзеянні для таго, чтобы што? Тым больш, што выбары не заўтра, і магчыма не праз паўгода.
Магчыма праз 9 месяцаў. Да. Александр Лукашэнка кожныя выбары выбірае, скажам, некую, ну, як я назваў гэта, скажам, фішку. Раз, натуральна, гэта было там у 6-м годзе, і там рост дабрабыту, ну, тады сапраўды рост, таму што і цэны на нафту былі вельмі высокія. Было таксама, памятаеце, візіт Вестэрвелі і Сікорска, збліжэнне таксама з Еўропай. Цяпер мне падаецца, што вось такі вот час, калі асабліва не прывабіш людзей некімі дабрабытнымі лёзунгамі, таму што эканамічная сітуацыя найгоршая, я думаю, зараз у Беларусі за апошнія прынамсі 10 гадоў.
А вось так. Ну, дзе тут прабачце, тут я з вами.
Гэта абсалютна відавочна, таму што заробкі з 500 вот недаўна там паказалі, мы ведаем, як гэта робіцца, напрыклад, у Салігорскім раёне, гэта дзякуючы толькі аднаму прадпрыемству сярэдні заробак выраўніваецца да нейкіх там 500 і колькі там даляраў.
Не, насамрэч, Дмітрий, ну, заробкі, ну вот это всё-такі формула горш за 10 гадоў, ну быў 17-ы год, былі антыдармаёцкія пратэсты. Я адмыслова паглядзеў,
а гэта не звязана з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі.
Падчас антыдармаёцкіх пратэстаў заробкі былі 370 даляраў. Яны падалі на працягу 2 гадоў.
Ну, зараз людзі выходзілі, да, не супраць заробкаў, людзі выходзілі супраць драмаецкага дэкрэту, яны, ну, дамагліся яго адмены.
Это, знаете,
ну, ведаеце, ну там прынамсі людзі, окей, пра гэта гаварылі.
Окей, ваша тэза, значыць, так кепска, як зараз, не жылі апошнія 10 гадоў. Ясна, добра.
Так, абсалютна. Я памятаю той час, канец 2000-х так званых гадоў, гэта быў проста залаты час, калі з мармуру рабілі ў Беларусі, ведаеце, пешаходныя пераходы. Зараз усім іншая сітуацыя, але сітуацыя такая, калі можна супакоіць людзей, якія заўсёды што-то там нешта галдзяць, вот крытыкуюць, некія дэманстрацыі хочуць рабіць. Гэта проста вот сказаць тое, што не хочуць пачуць. Вот яны хацелі 25 гадоў бараніць Беларусь ад Расіі, там выходзілі на дэманстрацыі, не аншлюсам, не саюзам. Добра, вот я вам скажу і супакойцеся. І гэта Лукашэнку ўдаецца, на маю думку, фенаменальна рабіць. Таму што пазней мы бачым публікацыі адна за другой, што Ну да, сапраўды, я памятаю, вот один молодой публицист написал, что Лукашенко Булак Балахович, и он-то вот с Россией, да, русский, а потом бац, и супраць России выступить. И махчима, писал Андрей Дынько, и варта, коли были декретские дармоеды, коли Россия захочет их выкористать, треба объеднаться вокруг Александра Лукашенки. Генда, это, на мою думку, заганная практика в уголе. Что все такое говорить? Потому что есть полный багаж, вот это политичная идея, что 25 годов мы его ведаем. И, натурально, зараз и он купляет прихожими словами людей, как бы ихную чуйность, как это сказать правильно, отчувание реальности трошки изменяя, и многие, в том лику, интеллектуалы, люди, это я, мое назирание такое, и они, саправды, меньше зараз звертают увагу на то, что робит Лукашенко, а больше на то, что Беларуси снова погрожает нека аннексия, нечто вот придусники танки, 25 годов, они идут, идут, и так далеко не зойдут, хотя нема мяжи ніякай, здавалося, раз проехал. Это моя такая думка, натурально, это не тычется только этих выборов, увогуле, это тактика Лукашенко на ближайший час, покольки людям треба придумать, переключить их на некий инший эмоциональный уровень, каб они там не думали про нечто инше. Вот давайте зараз про незалежность подумаем. Потому что ён майстер у оттягивания часу, у тымка пераконывать людей, что зараз чамусь еще не час, давайте почекаем трошки и потом это зробим. И николи гэтага не робится. Вот то, что он все это говорит, это все это обяцанне, мы это назираем. И вот вы показали мне перед тем, как прийти сюда, а питание социологичное цікавое, что как раз таки молодые люди прагнут, скажем, союзу с Евразвязами, они не хочут союз с Россией.
Ну, не надо прагнуть, и не то, что не, все не хочут.
Дима. Большасть те молодые, односная, которые зараз уваходят и будут проз 5 годов элитой уже, которым будет больше за 30 годов, яны будут уже занимать посады директору предприемства. Уже теперь Министерство Беларуси занимают люди, которые молодейшие за 50 годов. Это люди, которые уже не так хочут союза с Россией, как люди, которым за 60 годов.
Ну, Дим, тут можно говорить довольно шмат про эту социологию, в том сенсе, что, как бы, да, саправды, вот молодь, она больше такая проевропейская, меньше пророссийская, але я это памятаю даденные социологичных опытаний за 20 годов. Да речи, як у Беларуси, так и у России. Так вот, цікавая такая особливость, як бы, ну, в певной ступени працуе вот этот механизм, як бы тое, что молодь, як бы, накидая свои инновации. В данном упадку инновация является выбор про бок Европы. Але на сам речь отбывается и социализация. В том смысле, что ситуация не такая, что, умовно кажучи, 20 годов там вот сярод молоди была пропорция такая, да, и проз 20 годов, как бы, пропорция молоди стала пропорцией громадства. Нет. Молодь меняет свои погляды. Те, какие 20 годов тому были, так сказать, больше за Европу, а не 20 годов, яким тады было 20 годов, яны так само были за Европу в большей ступени, а зараз им 40.
Я не памятаю ты старых исследований, может, вы памятаете. Ну, были в 90-х годах за европейский звяз, там, скажем, большая половина людей.
Ну, тогда было в вогуле за СССР.
Минавито, вот. Теперь это в вогуле не стоит
зараз это изменилось, да. Але все ровно, как бы, пропорция засталась. Молодь все ровно меньше про советское и больше про европейское, и это, как бы, до речи, в России то же самое. Вот, але давайте вот про Россию поговорим. Вы так крышечку, как бы, кидаете выклик в певном сенсе мейнстриму. Тут разные, так сказать, политологи, философы кажут, что
методологи.
Вот... Методологи, да. Треба бить в звон, так сказать, закликать, пугать россейцев, так сказать, полохать россейцев, что мы тут, так сказать, их порежем на ковалки, коли что, и они вот до нас, так сказать, придут. Там Балазе Александр Егорович 7 миллионов, так сказать, автоматов даст, так вот им будет так. А вы лечите, что, ну, я кажу, милые броняться, только тешатся. Але, ведаете, ну, милые это броняться, только тешиться, может, и так. Але, как бы, Россия, Украина, ну, скажем так, не вегетарианская.
Не, я абсолютно сгодна, але вот, это две разные вещи.
А потом, ведаете, ну, сказать, что вот Лукашенко, что называется, на ровном месте створил этот конфликт, ну, он не на ровном месте. Российцы видовочно подтискаются.
Да. Юрий, зрозумело, что я, как вы полно ведаете, мой, скажем, багаж молодый, я не та особа, которая бачит у России добрые намеры. Я переконан у тем, что так, у интересе Кремля, подпорядкование Беларуси, але не так, как это, скажем, было у Кремли. Яны это зробят спокойно, іншими методами, бизнес-односинами, предприемствами, экономикой, мытными союзами и войском, просто вот с такими домовыми АДКБ им больше не треба. На во что им брать некую там Беларусь, проблему на голову, из раз куча своих там проблем. У гэтым сэнсе, я хочу сказать, что зразумело быть уважлівым адносна паводзін Расіі варта. Толькі што вось апошні гэты ўсплёск, які пачаўся напярэдадні новага года, перад новым годам, ад заявы Дзмядзведзева, дарэчы, гэта быў адказ на пытанне журналіста. Адказ, каторы я ўжо колькі разоў чуў, ён нічога новага абсалютна не ўносіў. Ад гэтага пачалася проста некая гістэрыя. Раскачванне лодкі, там тое прыходзіць, зараз нас забяруць. Да нічога, гэта, колькі гэтага было, колькі я памятаю гэтых, што нас забяруць, колькі Лукашэнка пагражаў і колькі людзі, каторыя былі супраць Лукашэнкі, казалі, што не, ўсё-такі мы аб'яднаемся вакол яго, нічога гэтага не здарылася. Ну, але быць уважлівым і ведаць, якая небяспека можа быць ад Расіі, зразумела, павінна быць у нашым ДНА гэта запісана ўсё.
Дмітрый, не зусім так, у тым сэнсе, што ну вот тое, што прапанаваў Мядзведзеў, не прапаноўвалася даўно. Размовы пра адзіны рубель, дарэчы, які ў нас павінен быў быць, між іншым, калі хто забыў, 2005 года.
Не, пачакайце, аднавіў да. Лукашэнка гэтыя размовы, ён кажа, што я хачу агульных умоў. Яны кажуць, добра, давайце канцыйны акт канцыйнага закона нададзім этому саюзу. Не, ну, тады будзеце мець, у чым праблема? Я,
нет, ну он меў на
увазі... Это Лукашэнка выгын для вас
участок. Адзіныя умовы гандлю, а пра адзіны рубель он, в прынцыпе, даўно не заікаўся і нічога не казаў. Зараз яны пра гэта кажуць. І гэта, пра гэта казаў не толькі Мядзведзеў, казаў і Лаўроў тое самае, в прынцыпе, Пуцін сказаў тое самае.
Таму што Лукашэнка даў нагоду да аднаўлення гэтых размоў.
Петербургу. Ну, ведаеце, канешна, я бы сказаў так, знаеце, вот будучы аналітыкам, можна сказаць, да, вот можна, так мовіць, на такую рызыку пайсці, але, ну, не ведаю, мне здаецца, это вялікая рызыка. Так гуляць са сваім адзіным партнерам. Мы вот з вамі, калі размаўлялі, вы казалі, ой, дык в Еўразвязі там палякі лаюцца з немцамі, можа, яшчэ больш злобна, жорстка, але, ну, Польша не так залежыць ад Нямеччыны. Там залежыць. Шмат краінаў.
Так раз такі Юрі залежыць. Польша, Нямеччына, это гандлёвы галоўны партнер Польшы, і я так думаю,
не 50% на Нямеччыну прыпадае, як
магчыма, не 50%, а на Польша больш, напэўна, больш за траціну, я думаю, можа, нават пад 40%. Абсалютна, Германія, это рухавік польскай эканомікі, і любая дробная справа у Нямеччыне эканамічная, яна імгненна адбываецца на Польшы, таму што Польша для яе проста, яна ўсё купляе ў Нямеччыне і ўсё прадае ў Нямеччыну. Абсалютна відавочна. І пры гэтым любы польскі прэм'ер, нават каторы крытыкуе Нямеччыну, патрабуе ваенных нейкіх там адплатаў ёй за разбурную Варшаву, ён усё роўна прымае Ангелу Меркель, усміхаецца, яны там паліто падносяць ёй, таму што гэта палітыка. Зразумела, што кожны будзе гаварыць адно раз, іншы раз другое зусім. Таксама Лукашэнка так робіць. Толькі што ў нас, это лічу зноў жа заганай практыкай, гэтыя знакі успрымаюцца неяк зусім інакш, як быцца вот яны пасварыліся з Пуціным, всё, канец, ну, это... Лукашэнка адыходзіць ад Расіі, да нікуды не адыходзіць.
Ну, это рускія так любяць гаварыць, так сказаць. Хаця, як мы бачым, расійская грамадская думка на это проста не звяртае ўвагу, ну, прынамсі, пакуль. Пакуль галоўныя гарматы, першы канал, НТВ пра это не гавораць асабліва, то яны на гэта і не звяртаюць увагу. Але, ведаеце, вот ёсць тут, мне здаецца, цікавы як бы паварот адносна саміх беларусаў. Вот вы кажаце, што так мовіць, ну вот Лукашэнка там раскажа пра абарону незалежнасці, і моладзі это спадабаецца, вот
і Европе спадабаецца захаду.
А вот як бы наколькі беларусам это спадабаецца, як бы всё-таки старэйшых узросту Беларусь не складаецца з адной моладзі. Ну мы бачым, што яны за саюз Расіі.
І незалежнасць.
Яны за Расіі.
Адначасова да, за незалежнасць.
Да. А так. Але в этом сэнсе, калі як бы гуляць на тэме нашага канфлікту з Расіяй, ну я не ведаю, наколькі асабліва для старэйшых, асабліва для самага старэйшага.
А што Лукашэнку старэйшы? Яны што, это нешта для выбару важнае мае? Яны на пенсіянеры на плошчу выходзяць не будуць супраць Лукашэнкі. Гэта не той, магчыма, андэграунд. Так, я зводжу да авангард супраць, між іншым, авангард пратэстаў, магчымы. Гэта не людзі, каторым за 60 гадоў. Яны не выходзяць, таму што яны ж атрымаюць пенсію і нікуды не пойдуць.
Гэта размова доўгая, а сёння на свабодзе з вамі былі, да, а сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега, і мой заўсёдны апанент, паважаны. Дмитрий Гордеевич.
Дякую.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.